Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τέσσερα πόδια δυνατά και μια κουτσή κιθάρα. Να είχαμε τώρα δυο τσιγάρα και δυο για μετά. Να είχαμε τώρα δυο τσιγάρα και δυο για μετά. Θα ήταν ο κόσμος μαγικό. Σώσει πλάση στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός. Στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός. Διπλό καρβέλι. Να είχαμε και δύο στάλες μέλι, να γλυκένει η καρδιά. Να είχαμε και δύο στάλες μέλι, να γλυκένει η καρδιά. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παραδεισός η πλάση. Στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός. Στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός. Είχαμε τρεις δραχμές στη τσέπη και τρεις ο διπλανός. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παραδείσος η πλάση. Στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός. Στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός. Στου φεγγαριού το τάσι, καφές βαρυγλυκός.
Καλησπέρα σας. Τέλος του Μάη μετράμε μέρες για μικρές ή μεγαλύτερες καλοκαιρινές διαφυγές. Μετράμε και τα βιβλία που θα μας συντροφέψουν σε αυτές. Μια αγκαλιά βιβλία θα σας προτείνω και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Κώστας Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου.
Πισίνα μαζί, άμα είχα πισίνα θα σου έλεγα. Μα αφού δεν έχω κήπους, σπίτια στην εξοχή, μες στην πόλη που ζω τη θάλασσα έφερα. Διακοπές στην πανιέρα τελικά, φύγαν όλοι, μείναμε αγκαλιά. Διακοπές κι ας μη βγούμε πουθενά, όπου είσαι είναι η θάλασσα. τα μαύρα γυαλιά μας, πλάι σε μια φοινικιά. Να ρουφάμε τον ήλιο με το βλέμμα μας. Μη μου λες παραμύθια, δεν χρειάζομαι πια. Τα πιο ωραία ταξίδια είναι μέσα μας. Διακοπέ στην πανιέρα τελικά φύγαν όλοι, μείναμε αγκαλιά. Διακοπέ κι ας μη βγούμε πουθενά.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 31 Μαΐου 1819 γεννήθηκε ο σημαντικός Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής Walt Whitman. Πιο γνωστό του έργο είναι η ποιητική συλλογή «Φύλλα στη Χλόη» που εκδόθηκε το 1855 με δικά του έξοδα. Σε αυτή την πρώτη έκδοσή της η συλλογή περιλάμβανε 12 μεγάλα άτιτλα ποίηματα. Πήρε κακές κριτικές, πουλήθηκε ένα αντίτυπο. Αλλά ο Whitman δεν την εγκαταλείπει και ένα χρόνο αργότερα ετοιμάζει τη δεύτερη έκδοση της ίδιας συλλογής του, η οποία περιέχει επιπλέον 20 ποίηματα, διορθώσεις και τίτλους αυτά τα ποίηματα. Παράλληλα περιλαμβάνει ως εισαγωγή ένα συγχαρητήριο γράμμα του Ραλφ Ουάλντο Έμερσον προς τον Whitman. Η κυκλοφορία της δεύτερης έκδοσης των φύλων Χλόης συνοδεύτηκε από αντιδράσεις του συντηρητικού μέρους της Αμερικάνικης κοινωνίας. Από το φόβο δικαστικών διώξεων το έργο αποσύρθηκε, ενώ είχαν ήδη πουληθεί μερικές εκατοντάδες αντίτυπα. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως στη διάρκεια του Αμερικανικού εμφύλιου ο Whitman ως εθελοντής νοσοκόμος περιθάλπη τραυματισμένους στρατιώτες κυρίως στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Όταν τελείωσε ο πόλεμος διορίστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στο τμήμα υποθέσεων των Ινδιάνων. Λίγο αργότερα ο νέος υπουργός James Harlan, πρώην ιεροκήρυκας των Μεθοδιστών, απέλυσε τον Whitman επειδή ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου «Φύλλα Χλόης». Θυμάστε τη συγκινητική σκηνή από την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» που οι μαθητές αποχαιρετούν το δασκαλό τους Τζον Κίτινγκ, Ρόμπιν Ουίλιαμς, με το ποίημα του Whitman «Καπετάνιε, ο καπετάνιε μου». Ακούμε τη μουσική του Μωρίς Ζαρ από την ταινία. Το ποίημα γράφτηκε μετά τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αβραάμ Λίνκολν και είναι μια οδή στη μνήμη του. Thank you. 1η Ιουνίου 1940 γεννήθηκε η ασυμβίβαστη Κατερίνα Γόγου. Είχε πει: «Δεν φαντάζομαι μία ζωή χωρίς το ποίημα, γιατί η ζωή είναι το ποίημα». Η Κατερίνα ένιωθε σαν αγρίμι παγιδευμένο, ήταν διαρκώς σε διωγμό. Τελικά δεν άντεξε και έφυγε. Άφησε όμως πίσω τα ποίηματά της που μιλούν ακόμη για εκείνη, με φοβερή δύναμη και άσβηστο πάθος. Νίκος Κούνδουρος.
Χάθηκε η ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς. Άρχισα να γέρνω σαν εκείνη την Ιτσιούλα. Άρχισε να γέρνω σαν εκείνη την Ιτσιούλα που σου είχα δείξει στη στροφή του δρόμου. Πάει. Αυτό ήταν. Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. Είναι το που δεν έζησα. Και ούτε που θα σε ξαναδώ.
Κατερίνα Γόγου, πάνω κάτω η Πατησίων, οι όψεις της μοναξιάς της Κατερίνας Γόγου και 20 μελοποιημένα ποίηματά της. Μια πολυσυλλεκτική έκδοση του 2012. Το βιβλίο περιέχει κείμενα για την Κατερίνα Γόγου και φωτογραφίες. Οι φίλοι της, η Όλια Λαζαρίδου, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, η δικηγόρος Λίνα Κάρανασοπούλου, ο Γιώργος Δάγλας, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο παραγωγός Άγγελος Φακιανάκης και ο σκηνοθέτης Γιώργος Κορδέλας γράφουν για αυτήν. Από αυτό το βιβλίο και CD ακούμε τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Αν καμιά φορά με πιάσεις να λέω ψέματα, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Αν καμιά φορά με πιάσεις να λέω ψέματα, σταμάτα να σου πω. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι και μη με λες ψεύτερα. Σταματάει η πόνη πιάσεις να λέω ψέματα. Μη βιάζεσαι και μη με λες ψεύτρα.
Ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Ήταν επίσης καλλιτέχνης, επαναστάτρια και ρομαντική. Οπότε μπορούσες να την αποκαλέσεις ό,τι ήθελες. Αλλά δεν μπορούσες να την αποκαλέσεις Αγγλίδα. Κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλη προσβολή. Δυστυχώς θα ήταν και αλήθεια. Ήταν ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Ηθοποιός» της Ιρλανδής συγγραφέως Anne Enright, που μετέφρασε εξαιρετικά η Μαρία Φακίνου. Κεντρικό πρόσωπο η Κάθριν Οντέλ, μια θεατρίνα σύμβολο, μια γυναίκα που αγάπησαν οι προβολείς. Την ιστορία αφηγείται η κόρη της, η Νόρα, η οποία μας παρουσιάζει ένα πολυεπίπεδο πορτρέτο, όχι μόνο της Κάθριν, αλλά κυρίως της σχέσης μητέρας-κόρης, μια σχέση φορτισμένης από λατρεία, απορία, σιωπή και ανομολόγητη αγωνία. Η Νόρα είναι συγγραφέας και στα 58 της χρόνια βρίσκεται στην ηλικία που πέθανε η μητέρα της. Νιώθει πως είναι πια έτοιμη να δει τα μυστικά και ψέματα με τα οποία έφτασε ως εδώ. Δεν έμαθε ποτέ ποιος είναι ο πατέρας της. Δεν έμαθε γιατί η μητέρα της οδηγήθηκε στο έγκλημα. Ούτε αν η τρέλα και το ψυχιατρίο ήταν αναπόφευκτα για τη μεγάλη στάρ ή απλώς ένα καταφύγιο για να κρυφτεί. Η δομή του βιβλίου εναλλάσσεται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αποκαλύπτοντας σταδιακά την πτώση της Κάθριν, τη μοναξιά πίσω από την εικόνα της ντίβας και την απελπισμένη της προσπάθεια να κρατηθεί από το ρόλο της ηθοποιού όταν όλα γύρω της γκρεμίζονται. Το μυστήριο της αλόκοτης εγκληματικής πράξης που διέπραξε στοιχιώνει την ώρα. Η Οντέλ έφτασε στο σημείο να πυροβολήσει ένα σκηνοθέτη γιατί της έκλεψε το σενάριο, όπως ισχυρίστηκε. Η καριέρα και η ζωή της έκτοτε πήραν την κάτω βόλτα. Οι συγγραφέας με λόγο άλλοτε σκληρό και άλλοτε τρυφερό, λυρικό κάποιες φορές και άλλοτε ρεαλιστικό, συνθέτει ένα αφήγημα που είναι συγκινητικό και αποκαλυπτικό. Αποδίδει την ένταση που βιώνει μια κόρη όταν κοιτάζει κατάματα το αφήγημα που είχε δημιουργήσει η μητέρα της, που καταραίει. Δεν την καταδικάζει, θέλει να τη δικαιώσει, κυρίως όμως θέλει να τη γνωρίσει. Ένα βιβλίο για το τραύμα χωρίς μελοδραματισμούς. Η φήμη παρουσιάζεται εν προκειμένου όχι ως ευλογία, αλλά ως παγίδα. Η τέχνη δεν είναι αποθέωση, αλλά αγώνας. Η βία δεν είναι ποτέ εμφανής, αλλά είναι πάντα παρούσα. Και η αγάπη εν τέλει δεν είναι ποτέ απλή, αλλά είναι πάντα αναγκαία. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη της γυναικείας ταυτότητας, μια ακριβής απεικόνιση του θεάτρου της ζωής, ένας ύμνος στη σπαρακτική προσπάθεια να αγαπήσεις και να καταλάβεις τον άλλον, ακόμα και αν σε έχει πληγώσει. Ένα βαθιά ανθρώπινο βιβλίο.
Πανήσυχες μέρες, ταραγμένη νύχτα, μεγκάλικα στην παραλία και αδιέξοδα, ζεστός καιρός, τέλος του Μάη, και ένα αεράκι να φυσάει, αστεία η λύπη να περνάει κι όμως να σε νικάει. Κόκκινα χείλη της φωτιάς, θυμάσαι εκείνη που αγαπάς, το πρόσωπο της σαν νερό, μες στο μυαλό σου το θολό.
Το βιβλίο «Σώσε τη γάτα» του Blake Snyder, μετάφραση Αντώνιος Αραποστάθης, μας αποκαλύπτει τα μυστικά της χολιγουντιανής επιτυχίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη δεκαετία του 80 ως τις αρχές της νέας χιλιετίας, μια χρυσή περίοδο για το Hollywood που χαρακτηριζόταν από τόλμη και έμφαση στην πρωτοτυπία. Ο συγγραφέας του βιβλίου Blake Snyder, 4 χρόνια μετά από την πρώτη έκδοσή του, έκανε καριέρα στο Λος Άντζελες ως σεναριογράφος σπεκ σεναρίων, δηλαδή που δεν γράφονται κατά παραγγελία, αλλά δημιουργούνται με πρωτοβουλία του σεναριογράφου με σκοπό να τα πουλήσει σε παραγωγούς και στούντιο. Αν και επιτυχημένος και ήταν, καθώς πούλησε πάνω από 10 σενάρια σε στούντιο όπως η Disney, η Universal και η Amblin του Steven Spielberg, είδε μόνο 2 από τις δουλειές του στη μεγάλη οθόνη. Όταν έγραψε το βιβλίο «Σώσε τη γάτα», είχε μεν φήμη αξιόπιστου script doctor, συμβούλου που βελτιώνει σενάρια, αλλά ταυτόχρονα αισθανόταν αδικημένος από την έλλειψη εμπιστοσύνης που του έδειχναν τα στούντιο και ήθελε να εκφράσει το γιατί, κατά τη γνώμη του, έκαναν λάθος. Το βιβλίο λοιπόν δίνει ξεκάθαρες οδηγίες τι πρέπει να συμβεί σε κάθε στάδιο μιας ιστορίας, πότε, γιατί και πώς. Δεν σου λέει «κάνε τον ήρωα συμπαθή», σου λέει «βάλ τον να σώσει μια γάτα» στη σελίδα 5. Η επιτυχία του βιβλίου δεν είναι τυχαία, οφείλεται στην αμεσότητα λόγου του Σνάιντερ και στην έμφαση που δίνει στην τεχνική διάσταση της σεναριογραφίας. Είναι έργο πρακτικό, δεν είναι ακαδημαϊκό βιβλίο. Είναι έξυπνο, καλογραμμένο και πάνω απ' όλα είναι εργαλείο. Δίνει ξεκάθαρες οδηγίες προς ναυτιλωμένους σεναριογράφους. Η δομή που προτείνει εξυπηρετεί στην πράξη το περίφημο beat sheet, δηλαδή 15 παλμοί που οργανώνουν την πλοκή. Η πληροφορία κάνει τη διαδικασία του γραψίματος λιγότερο τρομακτική. Ο άμορφος όγκος της ιστορίας αποκτά ραχοκοκαλιά, η οποία βασίζεται σε δοκιμασμένες αφηγηματικές φόρμες. Εστιάζει επίσης στο κοινό, όχι στο συγγραφέα. Ο Σνάιντερ δίνει προτεραιότητα στο κοινό και όχι στο δημιουργικό όραμα του καλλιτέχνη. Το όραμα το θεωρεί δεδομένο. Κάθε σεναριογράφος έχει το δικό του. Εδώ όμως τον καλεί να σκεφτεί. Θα ήθελε κανείς να δει την ταινία σου. Επίσης απομυθοποιεί τη δημιουργία. Το βιβλίο μιλάει απλά. Όχι φιλοσοφικά, όχι ακαδημαϊκά. Είναι σαν να έχεις ένα φίλο στο Hollywood που σου εξηγεί πώς γράφεται μία ταινία και αυτό να λειτουργεί αφηγηματικά. Το πασίγνωστο τραγούδι ακούστηκε στην ταινία του Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood».
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά λέει να γεννηθεί. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά εφτά γενιές ζηστώ. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά, πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα παιδινά. Κάτι λίγοι συγγενείς στα έγκατα του νου. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού.
Ο εραστής του ηφαιστείου, το ιστορικό μυθιστόρημα της Σούζαν Σόνταγκ. Το επόμενο βιβλίο που θα σταθούμε, η Σούζαν Σόνταγκ, ήταν Αμερικανίδα, έχει πεθάνει το 2004. Συγγραφέας, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Η μεταφράστρια του βιβλίου, η οποία έχει ξαναφιλοξενηθεί στην εκπομπή, είναι η Μαρία Μπλάνα. Ποίηματά της, άρθρα μεταφράσεις έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα λογοτεχνικά περιοδικά. Νομίζω ότι η επευκαιρία της νουβέλας του Ντίκενς, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, είχαμε μιλήσει μαζί της. Αυτό κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2018 και αμέσως μετά ανέβηκε σε αθηναϊκή θεατρική σκηνή. Ήταν πολύ καλή μετάφρασή της ποιητικής αφήγησης που έχει τίτλο «Χαρτιά υιοθεσίας της σκοτσέζας ποιήτριας Τζάκι Κέι». Το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε σε μετάφρασή της το θεατρικό έργο του Σάφερ Έκβους και τώρα αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο της Σόνταγκ. Έχει ψάξει, πρώτα απ' όλα μεταφερόμαστε κατευθείαν τον 18ο αιώνα. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι η επιτομή του πάθους.
Πράγματι έτσι έχει χαρακτηριστεί από την κριτική, ειδικά από τις εφημερίδες όπως New York Times, Guardian, την εποχή που κυκλοφόρησε.
Ναι.
Και ήταν μια έκπληξη, γιατί από την Σόνταγκ, ενώ είχαμε δει άλλα δύο έτσι, πειραματικά μυθιστορήματα δύο δεκαετίες νωρίτερα, έκανε το μεγάλο μπαμ, ας πούμε, με αυτό το πολύ έτσι, ιδιαίτερο ιστορικό μυθιστόρημα, πολυσέλιδο μάλιστα, 166 σελίδες ελληνική έκδοση, που ήταν και για αυτή ένα μεγάλο στοίχημα. Πήγε πολύ καλά, οι αναγνώστες την λάτρεψαν και ως λογοτέχνη, αν και μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο μυθιστόρημα παντρεύει τη λογοτεχνία με το δοκιμιακό λόγο. Βρίσκουμε δηλαδή στις σελίδες του και την δοκιμιογράφο Σόνταγκ, όπως την έχουμε αγαπήσει από τα πολύ πολύ γνωστά δοκίμια της των δεκαετιών 60 και 70.
Ναι.
Πράγματι είναι ένα βιβλίο που ξεκινάει από το ανθρώπινο πάθος, τον ανθρώπινο πόθο, την ανθρώπινη επιθυμία, γραμμένο για χαρακτήρες ιστορικούς με απόλυτη ιστορική συνέπεια, όμως είναι χαρακτήρες που ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί μαζί του στο τέλος της ανάγνωσης, γιατί βλέπουμε ένα χρονικό πεδίο περίπου 30 χρόνων, ακολουθούμε τον κεντρικό χαρακτήρα.
Έτσι, να δούμε λίγο την ιστορία, τα πρόσωπα. Είναι η πραγματική ιστορία της Έμα Χάμιλτον, η οποία ήταν η μούσα του Βρετανού ζωγράφου Τζορτζ Ρόμνεϊ, αλλά όχι μόνο αυτού, αρκετών. Μια φτωχή κοπέλα, η οποία με την ομορφιά της τα κατάφερε, η οποία παντρεύεται τελικά τον Σερ Ουίλιαμ Χάμιλτον, Βρετανό διπλωμάτη πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στο βασίλειο της Νάπολης, όμως από την άλλη μεριά είναι και η ερωμένη, αγαπημένη του Οράτιου Νέλσον, που είναι ναύαρχος του Βασιλικού Βρετανικού Ναυτικού. Αυτό είναι το ερωτικό τρίγωνο, αυτά είναι τα κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου, όμως υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα πρόσωπα, η πρώτη σύζυγος και πάρα πολλά ακόμα, τα οποία σε μερικά θα αναφερθούμε. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας. Πάμε τώρα να συζητήσουμε περί πόθου και πάθους.
Ακριβώς. Όπως έλεγα λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που ξεγυμνώνει με το Γάντι τα ανθρώπινα πάθη. Ακολουθούμε τους ήρωες μέχρι που βλέπουμε πώς καταλήγει ο καθένας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Και τους βλέπουμε από μια πιο ανθρώπινη σκοπιά, ενώ πρόκειται για χαρακτήρες που αποτελούν ορόσημα της ιστορικής, έτσι, ζωγραφικής, της ιστορίας του 18ου αιώνα, τους βλέπουμε από την πιο ανθρώπινη πλευρά τους. Βλέπουμε τα κίνητρά τους, βλέπουμε τι τους οδήγησε να αναλάβουν τις ευθύνες και να επιτελέσουν, ας πούμε, το ρόλο που επιτέλεσαν στις τρέχουσες ιστορικές συνθήκες της εποχής. Και βλέπουμε πώς περιπλέκονται μεταξύ τους οι ήρωες, αλλά και η προσωπική τους επιθυμία με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζούσαν. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο βιβλία του Σημείου. Ένα που με έκανε να γελάσω όταν το πρώτο διάβασα και ένα που με συγκίνησε πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέποντας λοιπόν τη διαδρομή των ηρώων, ξεκινούν από την Νάπολη. Κάποια στιγμή ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση. Ακολουθείται από ένα κύμα έτσι, φιλελεύθερων ιδεών και ιακοβίνων που τέλος πάντων προσπαθούν να ανατρέψουν τις μοναρχικές κυβερνήσεις στην Ιταλία συγκεκριμένα, στην Νάπολη, στο Παλέρμο κτλ. Αναγκάζουν οι ήρωές μας να φύγουν από την Νάπολη, να καταλήψουν τη θέση τους, τα υπάρχοντά τους. Γίνονται πρόσφυγες στο Παλέρμο, σε μια έτσι πολυτελή προσφυγική συνθήκη, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Μεταφέρουν δηλαδή τις δραστηριότητες και τις ζωές τους εκεί προσωρινά και στη συνέχεια επιστρέφουν στην πολιορκημένη από τον γαλλικό στρατό Νάπολη και καταλήγουν να γίνονται δήμοι των Βουρβώνων μοναρχών. Να εκτελούν δηλαδή όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια την επαναστατική που έγινε ως αποτέλεσμα και της Γαλλικής Επανάστασης. Στο Παλέρμο λοιπόν επισκέπτονται κάποια στιγμή μια έπαυλη ενός πολύ κεντρικού Σικελού Δούκα. Στην έπαυλη αυτή υπάρχει μια τεράστια συλλογή, γιατί ένα μέρος του βιβλίου αφορά και τη δραστηριότητα του Σιλέγιν.
Βέβαια, ο συλλέκτης ο Χαμίλτον, βέβαια.
Ακριβώς, και η ίδια η Σόνταγκ επίσης, συλλέκτρια. Τι πάει να πει συλλέκτης, γιατί κάποιος γίνεται συλλέκτης, τι καθρεφτίζει αυτό στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητά του. Ο Σικελός αυτός πρίγκιπας λοιπόν είναι ένας συλλέκτης τεράτων, τερατουργημάτων, πολύ κεντρικών αντικειμένων. Είναι μια παροδία του ρόλου του συλλέκτη, αν θέλουμε.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή λοιπόν περιηγούνται στην έπαυλη. Ο Σερ Βίλιαμ Χάμιλτον είχε αναλάβει το ρόλο του ξεναγού, όπως συνήθιζε, έτσι, του πολυμαθή, του ευρυμαθή δασκάλου, ας το πούμε, και τους εξηγεί εκεί πέρα τι είναι αυτά που βλέπουν τα τέρατα. Μπαίνουν σε ένα δωμάτιο λοιπόν, το οποίο είναι τελείως άδειο. Το μόνο που υπάρχει στο δωμάτιο είναι καθρέφτες παντού, στο ταβάνι, στους τοίχους, πολυεδρικοί καθρέφτες. Μπαίνοντας λοιπόν στο δωμάτιο, η Έμα Χάμιλτον με την χαρακτηριστική έτσι ευθύτητα που τη διακρίνει και το αφιλτράριστο πνεύμα που έχει, λέει την εξής εξαιρετική ατάκα: «Τι παράξενο, δεν υπάρχουν τέρατα εδώ».
Ναι.
Και όπως βρίσκονται βέβαια στο κέντρο του δωματίου, καθρεφτίζονται σε εκατοντάδες κομμάτια οι ίδιοι. Τα τέρατα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι οι ίδιοι.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό σημείο, εφιέστατο, γιατί προοικονομεί στην ουσία όσα θα ακολουθήσουν μετά, που πράγματι γίνονται, εισαγωγικά θα λέγαμε, τέρατα, αδυσόπιτα τέρατα που εκτελούν όλους τους επιστήμονες, τους γιατρούς, τους νομικούς, τους πολιτικούς που συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια εκδημοκρατισμού, θα λέγαμε, του βασιλείου της Νάπολης. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Το άλλο σημείο λοιπόν που ήταν έτσι αρκετά συγκινητικό είναι στο τέλος του βιβλίου που μας μιλάει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση μία από τις επαναστάτριες.
Έτσι,
η Ελεονόρα Φονσέκα Ντεπιμέντελ.
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος,
Ακριβώς. Ήταν ένα από τα θύματα λοιπόν των ηρώων μας. Εκτελέστηκε, απανχωνίστηκε. Ήταν διάσημη Ιταλίδα ποιήτρια, πολιτικός, δημοσιογράφος. Δεν το στάτησε σαν φωνή, ας πούμε, στην παρθενοπαϊκή αυτή βραχίδια δημοκρατία. Εκτελέστηκε από τους τρεις ήρωές μας.
Έτσι.
Στη στιγμή λοιπόν που περιμένει να την πάνε στο απόσπασμα, έχουν πάρει όλους τους συγκρατούμενους, τους έχουν εκτελέσει και έχει μείνει εκείνη και ένας πολύ νεαρότερος της επίσης ποιητής, ο οποίος γράφει κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί. Στη συνέχεια τους έχουν δέσει τα χέρια και θυμάται η Μέντελ ότι πριν την πάρουν από το κελί της, είχε κρύψει ένα κομμάτι γαλέτα στο στήθος της μέσα.
Ναι.
Και δεν έχει προλάβει να το φάει βέβαια, γιατί της έχουν δέσει τα χέρια, αλλά πεινάει πάρα πολύ και έχει αυτή την πολύ έντονη επιθυμία τη σωματική, που είναι ίσως και η ανάγκη της να αναπτερώσει την ελπίδα της γιατί λίγο πριν το θάνατο, να φάει αυτό το ψωμί. Και ζητάει σαν χάρη από τον ποιητή να σκύψει το κεφάλι του στο στήθος της, να πάρει το ψωμί με το στόμα του και το μοιράζονται. Και του λέει λοιπόν: «Λίγο πριν τα σώματά μας κακοποιηθούν βάναυσα, ας αφήσουμε τώρα τις αυρότητες και τις αιμνοτυφίες. Φανταστείτε πως κλείνετε την κεφαλή σας στο στήθος της μητέρας σας». Και της απαντάει αυτός: «Κλείνω την κεφαλή μου με σεβασμό προς μια συνάδελφο ποιήτρια». Και μοιράζονται το ψωμί λίγο πριν τους πάρουν.
Ναι.
Για να τις εκτελέσουν.
Έχει πω αρκετές ωραίες σκηνές πάντως μέσα, στιγμές. Το βιβλίο της Σόνταγκ είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένο και έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία θίγει, εκτός από τα κεντρικά, εκτός από αυτά που φαίνονται. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία διαπιστώνεις ότι προκύπτουν διαβάζοντας σελίδα τη σελίδα.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει η Σόνταγκ αυτό το χαρακτηριστικό δοκιμιακό
αυτό
λόγο.
Αυτό που έχει,
αυτή τη ματιά, την πιο φιλοσοφική, την πιο διαισθητική, χτίζει ένα μυθιστόρημα ιδεών, που όμως δεν παρακολεί την ροή του λόγου. Δηλαδή ο αναγνώστης δεν δυσκολεύεται από αυτές τις δοκιμιακές παρεκβάσεις, γιατί είναι πολύ όμορφα πλεγμένες μαζί με την πλοκή.
Ναι, έχουν ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα, πραγματικά. Πρέπει να σου άρεσε το βιβλίο, η μετάφρασή σου είναι πάρα πολύ καλή.
Σε ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ και αυτός είναι ο σκοπός να αρέσει και στους αναγνώστες. Εμένα προσωπικά όχι απλώς μου άρεσε, το βρήκα εξαιρετικό, θεωρώ δηλαδή ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δουλέψει μέχρι τώρα και ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία με τις εκδόσεις Gutenberg και με την υπεύθυνη της Αλντίνα, την Ζωή την Μπέλα, την οποία και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
Ωραία. Μαρία Πλάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι
εγώ
καλά.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Ουνιαδότητά μου είναι μέσα στη σιωπή, σ' ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή. Μην την ξόδεψα στα ζάρια, μη την πήρε το κρασί. Ίσως θέει η βροχή που κλαίει με παράπονο κι οργή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βυθίζει σε πέλαγα το νου, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Χάνω την ισορροπία, ο αέρας με τρυπά. Φταίνε κι οι κραυγές των γλάρων σ' ένα γκρίζο ορίζοντα. Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθωότητά μου μέσα στην καταστροφή. Η πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη. Οι παραστάσεις ολοκληρώνονται. Η Δήμητρα Κολάου εμφανίζεται στον κεντρικό ρόλο, σκηνοθετημένη από τον Κωνσταντίνο Πασά. Το βιβλίο όμως θα μείνει. Χώρος, η μικροαστική γειτονιά και η οικογένεια τη δεκαετία του 50, όταν αυτό που σήμερα ονομάζουμε bullying και ο νόμος παίρνει θέση απέναντί του, στα χρόνια εκείνα ανθοφορούσε, πολύ πριν από το κίνημα MeToo. Όλα όσα περιγράφει η ηρωίδα για τα πάθη της ήταν κανόνας. Ο τρελός του χωριού, η χείρα, το παιδί που φοράει γυαλιά, ο κοντός, ο ψηλός, ο χοντρός, ο φτωχός, ο άσχημος, ο κακός μαθητής, ο χωριάτης. Ο άνθρωπος πάντοτε ήθελε να σπάσει τη μονοτονία της άχαρης ζωής του, κάνοντας χάζι με τον καημένο, εκείνον που οι άλλοι ήθελαν να γελιοποιήσουν και να γλεντήσουν εις βάρος του. Στη νουβέλα του Δημήτρη Μητσοτάκη, η Μπουμπού είναι ένα ευστραφές κορίτσι, το μεγαλύτερο στην οικογένεια και συνήθως το μεγαλύτερο χάνει και κάθε δικαίωμα στην παιδική ηλικία, τις λιχουδιές, τα παιχνίδια. Είναι εκείνη που δεν έχει δικαίωμα και να κάνει όνειρα, που δεν πρέπει να πεινάει γιατί είναι ήδη χοντρή. Η Μπουμπού όμως και τον αχόρταγο είχε, έχει, όπως έλεγαν παλιότερα, και ηθοποιός θέλει να γίνει, πράγμα ύποπτο, πάλι παλιότερα. Ίσως για να μπορέσει να πει μέσα από τους ρόλους της όλα όσα δεν μπορεί να πει αλλιώς. Η μάνα της, και αυτό συνηθιζόταν, ήταν η πρώτη στην κριτική. Μετά όλοι οι άλλοι. Τελικά η Μπουμπού δεν έγινε ηθοποιός, αλλά έγινε και ντίστρα. και κεντάει ψιλοβελονιά τα πάθη της και τους καημούς της στο τελάρο. Στα άπειρα τελάρα που κρέμονται μέσα στο ατελιέ της. Καθένα και μια ιστορία και με αυτά στολίζει την κούκλα της μοδεστρικής. Προβάρει πάνω της τον ηθικό που ετοιμάζει για την εγγονή της. Το πλέξιμο και το κέντημα δεν λένε πως είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν της Μπουμπούς ολοκληρώνεται όταν καρφιτσώνει πάνω στην κούκλα όλα τα έργα των χεριών της, όλα όσα έπαθε η ψυχή της. Όμως η περιπέτειά της δεν θα μείνει χωρίς κάθαρση, αν και θα χάσει τον αγαπημένο της σύζυγο και θα μείνει μόνη, η ανάμνηση του ακόμα και τις δύσκολες ώρες που εκείνη του συμπαραστάθηκε με αυτοθυσία θα είναι η φωτεινή διέξοδος που θα τη βγάλει στο φως. Η Μπουμπού γίνεται το παράδειγμα της αγωνιζόμενης γυναίκας που δεν το βάζει κάτω και γι' αυτό η ζωή την ανταμείβει.
Στα μάτια να με βλέπεις μερακλή μου και μην κοιτάς αλλού. Πώς λάμπω στην κουζίνα και στο νοικοκύριο, δε θέλω τον Περέα για σεμί μου, μ' αρέσει το χωριό. Δε θέλω το Περέα μερακλή μου, μ' αρέσει το χωριό. Βαφτίσαν Ιωάννα για σεμί μου, αλλά με λένε Μπουμπού. Με βαφτίσαν Ιωάννα μερακλή μου, αλλά με λένε Μπουμπού.
Βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του Facebook, στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, είναι το τραγούδι του εαυτού μου του Walt Whitman. Μιλούσαμε για τον Whitman στην αρχή περίπου της εκπομπής. Ο εραστής του ηφαιστείου της Susan Sontag, μιλήσαμε με τη Μαρία Μπλάνα για το βιβλίο αυτό. «Σώσε τη γάτα» του Μπλέικ Σνάιντερ, ηθοποιός της Αν Εν Ράιτ και Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται σε λίγο. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Κυριακάκης φρόντισε τον ήχο.
Το καλοκαίρι έφτασε εμπρός βηματαχή. Να το πρωί παντήσουμε παιδιά με γιοταχή. Σταμάτησα σε μια μπιπή και πήρα δυο μπουκάλια που κάνουν άγριο μαύρισμα και πια δεν είσαι χάλια. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, σ'ούρχομαι ακράτητος. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, είμαι ασυγκράτητος. Με πιάνει μια κίνηση σαν βγήκα απ' την Αθήνα. 7 γρανίτες τσάκισα μέχρι την Ελευσίνα. Ανοίγω το παράθυρο, αέρα φρέσκο θέλω. Μα μύριζε ο Σαρώνικος υπαίθριο μπουρδέλο. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, βότσαλα και κύματα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, μπόχα και απορρίμματα. Στην παραλία ψήθηκα σαν άγρια τηγανίτα. Μα με κόψε ένα πιάσιμο να δεις απ' τη γρανίτα. Η πόνη είναι αφορήτη, με κόβουν σαν στιλέτα. Αδίκως όμως πάσχιζα να βρω μια τουαλέτα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, σ'ούρχομαι ακράτητος. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, είμαι ασυγκράτητος. Μια λύση μόνο έμεινε και να μη γίνει λόγος. Στη θάλασσα ξαλάφρωσα σαν γνήσιος οικολόγος. Όταν θα πας στην εξοχή θα πρέπει να έχεις σχέση με κάποιο σπίτι εξοχικό, να σου κρατούν μια θέση. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, φιλελευθερή λαλιά, το να χτύπαει τ' άλλο χέρι από την απελπισιά. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, φιλελευθερή λαλιά, το να χτύπαει τ' άλλο χέρι από την απελπισιά.